Oke, jadi kita kan semua pasti pernah dengar ya soal Isra Miraj, perjalanan satu malam ke langit gitu.
Betul.
Tapi sumber yang Anda bagikan ini menyoroti sesuatu yang lebih dalam. Bukan cuma ceritanya, tapi kenapa peristiwa ini harus terjadi?
Nah, itu dia.
Dan apa hubungannya, ini yang menarik, dengan bacaan yang kita ucapin setiap hari di dalam sholat. Yuk kita coba bongkar koneksi-koneksi ini.
Boleh, boleh, siap.
Kita mulai dari awal ya. Di surah Al-Isra, ayat pertamanya itu kan dibuka dengan kata Subhanallah, Maha Suci Allah.
Iya.
Sumber ini menggarisbawahi kalau kata itu aja udah semacam peringatan loh. Kayak, perhatikan ya apa yang mau aku ceritakan ini di luar nalar kalian.
Tepat sekali, itu semacam disclaimer ilahi ya untuk menyiapkan mental kita. Tapi yang lebih penting dari apa peristiwanya, itu adalah kapan terjadinya.
Oh iya.
Sumber ini ingetin kita lagi kalau Isra Miraj itu terjadi di tengah-tengah Amul Huzni, tahun kesedihan.
Tahun kesedihan?
Iya, coba deh kita bayangin situasinya. Nabi itu bukan lagi dalam kondisi jaya, tapi justru di titik paling rendah.
Betul, beliau baru saja ditinggal wafat oleh paman dan istrinya kan?
Persis. Pamannya Abu Thalib yang jadi pelindung utama, terus istrinya Khadijah yang jadi penopang emosional. Belum lagi beliau baru aja ditolak mentah-mentah di Thaif, dilempari batu bahkan.
Jadi ini bukan sekedar pamer kekuasaan ya, tapi lebih ke intervensi ilahi, undangan pribadi dari Allah, justru pas lagi ngerasa paling sendirian.
Nah, itu dia. Ini mengubah cara pandang kita banget, kan?
Iya, iya.
Ini pesan kalau pertolongan terbesar itu seringkali datang bukan pas kita lagi di atas, tapi justru pas kita lagi paling lemah. Perjalanan ini itu semacam pelukan langsung dari langit.
Wow. Pelukan dari langit. Saya suka itu. Oke, lalu kita sampai di puncaknya nih. Momen pertemuan langsung dengan Allah.
Di Sidratul Muntaha, sebuah momen yang... wah, kita bahkan nggak bisa bayangin gimana agungnya.
Dan di sini ada detail yang luar biasa.
Betul. Dan ini sering banget kelewat. Sumber kita ini menyorot kalau dialog yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan Allah waktu itu, ternyata itu adalah cikal bakal bacaan tahiyat di dalam sholat kita.
Tunggu. Serius? Jadi bacaan At-Tahiyatul Hablul Batin Tulen yang kita ucapin berkali-kali setiap hari itu?
Ya.
Asalnya dari dialog langsung di momen puncak itu?
Persis. Ucapan salam, pujian, syahadat. Itu semua adalah gema dari percakapan paling agung dalam sejarah manusia.
Wah, itu koneksi yang saya nggak pernah kepikiran sampai situ. Ini bikin sholat jadi punya makna yang beda banget. Bukan cuma kewajiban, tapi kayak cara kita nyambung lagi ke dialog itu.
Tepat. Seolah kita dikasih akses ke momen itu setiap hari. Nah, dari dialog itulah oleh-oleh utamanya turun. Perintah sholat.
Yang awalnya 50 waktu sehari ya.
Iya, awalnya 50. Terus kan dalam perjalanan turun, Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, diskusi, terus disaranin buat minta keringanan.
Bolak-balik itu.
Sampai akhirnya jadi 5 waktu.
Sampai jadi 5.
Ini menunjukkan betapa besar rahmat Allah. Ada prosesnya, ada kebijaksanaannya.
Menarik, menarik. Lalu sumber ini juga jujur ya, soal adanya perbedaan pendapat?
Betul. Soal tanggal pastinya. Apa benar 27 Rajab atau bukan? Itu kan ada diskusi di kalangan ulama.
Oke.
Tapi poin utamanya adalah, mau kapanpun tanggal pastinya, ada dua pelajaran inti yang nggak akan berubah. Yang pertama itu soal akidah, fondasi keyakinan.
Maksudnya ini jadi kayak ujian iman, gitu ya? Apa kita bisa percaya sama sesuatu yang melampaui logika hanya karena sumbernya dari wahyu?
Persis. Kayak sikapnya Abu Bakar As-Siddiq. Dikasih tahu soal perjalanan semalam suntuk itu, beliau langsung percaya, tanpa ragu sedikit pun.
Makanya dapat gelar As-Siddiq yang membenarkan.
Nah, itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua adalah soal syariat, ibadah praktisnya.
Oh, oke.
Jadi peristiwa agung ini nggak berhenti jadi cerita aja, tapi menghasilkan sebuah amalan inti, sholat, tiang agama, amalan pertama yang bakal dihisap.
Dan sholat itu bukan cuma ritual, tapi zikir tertinggi ya.
Zikir tertinggi untuk mengingat Allah.
Jadi kalau dirangkum, Isra Miraj ini, wah, sebuah narasi yang lengkap banget ya. Mulai dari penghiburan di titik terendah, naik ke puncak pertemuan agung, sampai bawa pulang hadiah paling berharga buat kita.
Betul sekali, jauh lebih dari sekedar cerita perjalanan yang keren aja. Nah, sebagai penutup, sumber ini ninggalin satu renungan penting nih buat kita semua. Di Al-Quran kan ada ayat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Iya.
Ini memunculkan pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Sejauh mana sholat kita, hadiah dari perjalanan agung ini, udah benar-benar ngebentuk karakter dan tindakan kita sehari-hari?